Radijska tradicija je, da je ta sveti večer vedno obogaten z otroškim svetim večerom, ki ga začenjamo prav zdaj. In dragi otroci, nisem sama. V vašo družbo sem povabila in seveda tudi svojo zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca. Dober večer, Robi.
Matej, dober večer in upam, da se ne ustraši ob teh besedah zaporniški duhovnik, ker to ne pomeni, da je Mateja karkoli naredila, ampak da sem njen gost.
Tako. In ne pomeni, da se tudi midva ne znava vrniti v svoje otroštvo. Kaj ne? Kako si ti kot otrok doživljal te svete večere? Kakšen lep utrinek, če nam zaupaš?
Kar se spomnim je, velikih jaslic v cerkvi. To je bilo zame tako neverjetno. Doma smo imeli tistih nekaj figurc, ker jih imaš tako kot neke družinske jaslice, ampak v cerkvi se mi je pa zmeraj zdelo fenomenalno in potem tista voda, ki je tekla, ozadje, ki je bilo, sam Betlehem, tako eno tako vzdušje, no, je pričaralo in zelo se spominjam tudi tega, ko Škofji Loki, kjer sem živel, smo hodili na ogled keni domačiji, kjer so doma postavili ene take velike jaslice in je bilo tako zanimivo potem opazovati, kaj vse se dogaja, kjer pastirček kaj počne, kjere živali so vse, tako smo jih potem štel, opisvali in tako. In to sem velikokrat potem tudi kasneje uporabil pri veruku, ko sem še učil veruk, ko sem postal duhovnik, znamo opazovati, kaj vse dejansko je v jaslicah in kakšno vlogo ima vsak ta člen, ki ga tja postavimo.
Pa greva k tej vlogi. Kakšno vlogo imajo pastirji?
Pastirji so pravzaprav tisti, ki se jim Jezus prvi predstavi. Njim je bilo razodeto, pojdite v jaslice in poklonite se novorojenemu kralju. Pravzaprav so pastirji tisti vsakdanji, zdaj mi je pričakovali, da se Bog razodene nekomu, ki je mogočen, ne vem, predsedniku vlade ali pa nekemu kralju, takrat je bil Herod, ampak ne. Angeli so oznanili pastirjem in tukaj je to sporočilo, Bog se razodeva pravzaprav tistim malim, pozabljenim, tistim, ki, na katere nihče ne misli. Mar si kdo od otrok misli, vse jaz nisem nič posebenega, ne? Tako, ko se primerjajo v razredu, pa je ta sošolc boljši, pa ta ima te boljše stvari, vedno so neke primerjave. Ampak v resnici pa sami pri sebi lahko rečemo, tudi jaz imam vrednost. In konc koncu meni se Bog razodeva in me vabi, da pridem k njemu in se mu poklonim.
Kaj nam sporoča Jožef ob Mariji?
Ja, ta Jožefov lik je nekaj zelo zanimivega. Če bomo gledali kjerkoli v Svetem pismu, ne bomo našli nobene njegove besede. Pomemben je njegov zgled. Od takrat, ko je v sanjah sprejel angelovo sporočilo, da naj ne odslovi Marije, ampak naj jo vzame k sebi, ker je počela od Svetega duha, izpolnjuje s svojimi dejanji to svojo držo. Kadarkoli je Jožef omenjen, je v ozadju pravzaprav ta drža nekoga, ki drži besedo. Sporočilo je ravno v tem, tudi mi, a znamo držati besedo, a znamo biti res tisti, ki svojimi dejanji pokažemo, ne samo besede. Mi je veliko govorimo, pa se pohvalimo, pa temu sošolcu, pa tej sošolki, pa tako, vedno je nekaj tako, samo zato, da bomo mi boljši spadli. Ampak v resnici niso smiselne samo besede, ampak dejanja. Dejanja so tista, ki štejo in če gledamo Jožefov lik, je bil pravi varuh svete družine. On je tisti, ki je poskrbel tako za Marijo, kot za novorojeno dete. On je tisti, ki je bil v ozadju. To je tako, kot nek ščit, ki se znal postaviti za resnico. Če rečemo, da je novorojen Jezus resnica. Ampak Jožef je tisti, ki je ni dal glave dol, pa bil tiho, ker smo mi kdaj v razredu radi tiho, ne, in čakamo samo, da stvar mine. Ampak da znamo se postaviti za tisto, kar je prav. Za tisto, kar je dobro. To je tista, bom rekel, ena spodbuda, ki jo lahko tudi otroci vzamejo iz te Jožefove drže.
Kaj pa Marijina drža? Že navdušuje nas od takrat, ko sprejme to življenje. Ker tvega in potem je tu zdaj dete, ki je rojeno.
Marija je dejstvo tista, ki je rodila Jezusa. Otrok, ki se rodi iz mame, tako kot se je vsak otrok rodil iz mame, ampak Marija prinaša Jezusa, ki je Božja beseda. Ampak Božja beseda pomeni v smislu tisti, ki, ja, življenje dela drugačno. Kakšno je moje povabilo? Ali jaz kot, bom rekel, otrok ali pa odrasel človek, lahko s svojimi dejanji spreminjam ta svet? Ali lahko, bom rekel, s svojimi besedami, ki jih govorim, spreminjam svet ali pa ga delam boljšega, ga delam drugačnega? Mi veliko krat tako plujemo z nekim tokom ali pa pademo tako, kot gre, pa naj gre. Ampak povabilo, bom rekel, božične skrivnosti je v tem, da se Jezus rojeva v ta svet, da svet postaja odrešen, drugačen. In Marija je tisto orodje, po kateri je prišel Jezus na svet. Jaz sem lahko orodje, po katerem prihaja Jezus na svet. Po mojih dejanjih, po mojem govorjenju. Če vzamem samo to svoje poslanstvo v zaporu, ja, tja stopam, da prinašam Jezusa.
Kako pa ga lahko otroci prinašajo?
Vsak na svoj način. Vsak pravzaprav s svojimi dejanji, svojo držo, s svojim govorjenjem. In to je tista, bom rekel, osnovno sporočilo, ko smo kristjani. Vse nismo kristjani samo zaradi tega, da naredimo kljukco, ampak kristjani, da živimo, da prinašamo v svet. Jezus je svojim učencem rekel kasneje, po vaših dejanjih vas bodo spoznali, ampak to je tisti smisel. Marija je prva, ki je pokazala svoje dejanja s tem, ko je Jezusa dala svetu. Doma imam en kip Marije, ki Jezusa pravzaprav drži pred sabo, kot da ga nam ponuja. Tako, izvolite. Mi smo običajno navajeni, da je Jezusa tako ujčka, ampak ja, z rokami naprej ga daje, to je tista spodbuda, ja, dajem ga v ta svet. Tudi jaz, kot odrasel ali pa nekdo kot otrok, s svojimi dejanji lahko v svetu pokaže Jezusovo navzočnost.
In zdaj, Robi, je čas, da spregovorimo še o Jezusu, ki smo ga dali danes v jaslice.
Ja, Jezus je tisti živi kruh. Jezus se je rodil v Betlehemu. Betlehem, prevod te besede, pomeni hiša kruha. Judovska mesta so pravzaprav imenovana z neko vsebino. Tudi imena, ki so jih ljudje nosili, neko ozadje, z nekim namenom je nekdo imenovan. In Betlehem pomeni hiša kruha. Jezus je tisti živi kruh, tista naša hrana. Prepričan sem, da vsi otroci vedo, kje imajo doma hladilnik. Pa prepričan sem, da vedo, kje imajo shrambo ali pa klet. In ko so lačni, grejo do hladilnika, ga odprejo, mami, a kaj za jest? Ja, polhan hladilnik. In ko smo lačni, si vzajemo in se najemo. Kaj pa, ko nas utrudi življenje? Ko nas, bom rekel, utrudi učenje, ko nas utrudijo šolske stvari, ko nas utrudijo odnosi, ko nas, bom rekel, izpije, izžame vsakdani trenutek, kje se pa takrat najemo? Marsikdo od najnih poslušalk in poslušalcev, od otrok, je že bil pa prvom obhajilu. Ampak, ja, ta kruh, ki ga prejemam, je živi kruh, je Jezus, ki je moja hrana za večno življenje. Tisto življenje. Mene veliko krat v zaporu zaprto vse vprašajo, Robi, kaj je s tabo? Nič jim ni jasno, zato ker me gledajo in ure je 9 zjutraj in mene razganja. Ampak, jaz jim rečem, ja, zjutraj sem enega Jezusa pojedu. Pa ne gre za to, da zdaj je to neka magična tabletka, ki... Ampak to je moj živi kruh. To je tisto, kar me spodbuja, da živi po meni, po mojih dejanjih. To, kar sem rekel prej, Marija, ki prinaša Jezusa v svet, ampak Jezus je tisti živi kruh, živa beseda. Mi imamo en kup enih besed, ja, ker zgin, ne maram te, ampak a so to res besede, ki pomagajo k življenju? Kje beseda spodbude? Super sem, navijam zate, ej, v redu ti gre? To so stvari, ki nam zmanjkajo in bom rekel, v tem božičnem večeru dobivamo brco v naše zadnje tri črke. No? Zdaj sem tako mal slikovit, ampak v jaslicah dobimo konkretizacijo za naše življenje. No? Niso jaslice nekje tam, pa so samo lepe, ampak so jaslice, bom rekel, del mojega življenja. No? Prav v vsaki figurci se lahko najdem.
Robi, v nadaljevanju tega našega otroškega svetega večera bomo spoznali tudi zgodbe otrok, ki so zboleli. Eden med njimi je bil prav lani na Božič, na sveti večer pravzaprav sprejet v bolnišnico. Naši otroci, vsi otroci pa doživljajo zdaj to šolanje nadaljavo, zaprti so, težki trenutki za marsikoga in če je nekomu težko, ne moremo zamahniti z roko in reči, ah Bože, kako bi jih ti upogumil?
Otroci vejo, kaj so barvice, je res. In imamo več barvic, nimamo samo dveh. Nimamo samo bele pa črne. Ampak je več različnih barv in zelo podobno ima tudi življenje več odtenkov barv. V prvi vrsti se mi zdi smiselno, da slišimo, da so tudi druge barve v življenju. Da so tudi otroci, ki so zboleli. Da so tudi otroci, ki nimajo vsega, tako kot imam recimo jaz. Da so tudi otroci, ki pa, ja, živijo v nekih težkih okoliščinah. Da jim ni vse tako fajn. To je tisti, bom rekel, prvi moment. Druga stvar pa je, da znamo biti v spodbudo ali pa da znamo biti povezani na svoj način. Če bo vsak od otrok pri sebi danes zmolil za svoje sovrstnike, ki so v takšni ali drugačni situaciji, bo naredil en tak, rekel, korak povezanosti. Moja iskrena želja pa je, da bi vsi tisti otroci, tudi ti, ki naj danes poslušajo, pa so mogoče v bolnišnici ali pa doma, pa jim v življenju ni tako fajn. Pa jim je kdaj tudi težko kaj povedati. Ampak ja, da bi v tem božičnem večeru najdel en tak košček, ki bi jim bil fajn. No? Ena taka spodbuda ali pa eno tako doživetje. Predvsem pa tudi to, da niso sami.
Robi Friškovec, hvala, ker si bil spodbuda nam in vsem otrokom v tem svetem večeru.
Hvala lepa in otroci, vse dobro.